นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะทันเจเกวัตตะภิกขุอินทริเยสุกุตตะดวาโรโหติอิทะเกวัตตะภิกขุจักขุนารูปังดิสวะนะนิมิตตักกาหีโหตินานุบยัญชนะกาหียัตตวาธิกรณะเมนังจักขุนริยังอาสังวุตังวิหรันตันติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงเกวัตตสูตรกันที่91ว่าด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์คืออินทริยสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษตามพระบาลีอัตถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีในคัมภีร์ทีฆนิกายสีละขันธวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลดังที่แสดงมาในการก่อนนั้นจบลงแล้วจึงทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์ข้อต่อไปอีกอันได้แก่อินทริยสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษสืบต่อไปว่าดูก่อนเกวัฏอย่างไรจึงเรียกว่าภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เกวัฏคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้สูดดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายได้รู้ธรรมด้วยใจไม่ถือนิมิตและอนุพยัญชนะในรูปเสียงกลิ่นรสสัพโผฏฐัพพะธรรมมาลมนั้นได้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาโทมนัสครอบงำได้ภิกษุนั้นประกอบด้วยอินทริยสังวรดังนี้แล้วก็ได้รับความสุขอันไม่เจือด้วยอามิตรอย่างนี้แหละเกวัฏเรียกว่าภิกษุผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดังนี้กะท่านจะเกวัตตาภิกขุสติสัมปชัญญะนะเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอินทริยสังวรจบลงแล้วจึงทรงแสดงสติสัมปชัญญะสืบต่อไปว่าดูก่อนเกวัฏภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีความรู้สึกตัวทุกเวลาที่ก้าวไปข้างหน้าและก้าวกลับมาข้างหลังย่อมรู้สึกตัวทุกเวลาแลเหลียวคู่เหยียดครองสังขาติบาจีวรดื่มฉันเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งอย่างนี้แหละเกวัฏเรียกว่าภิกษุประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดังนี้กะท่านจะเกวัตตะภิกขุสันตุโทโหติเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสติสัมปชัญญะจบลงแล้วจึงทรงแสดงสันโดษสืบต่อไปว่าดูก่อนเกวัฏภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมสันโดษด้วยจีวรพอเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยบิณฑบาตพอเลี้ยงท้องเมื่อมีความประสงค์จะไปในที่ใดๆก็ถือเอาจีวรพอเป็นเครื่องนุ่งห่มไปได้โดยเร็วพลันเหมือนกันกับนกที่บินไปตามความประสงค์ฉะนั้นอย่างนี้แหละเกวัฏเรียกว่าภิกษุผู้เป็นผู้สันโดษดังนี้สิ้นเนื้อความตามวาระพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสามัญญผลสูตรอันมีมาในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีซึ่งแก้ไขอินทริยสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษให้กว้างขวางออกไปอีกกล่าวคือในเรื่องอินทริยสังวรนั้นพระอรรถกถาจารย์ได้แก้ไขเริ่มแต่คำว่าจักษุเป็นต้นไปคือท่านแก้ไขไว้ว่าจักษุนั้นมีอยู่6ประการได้แก่พุทธจักษุสมันตจักษุธรรมจักษุปัญญาจักษุทิพจักษุปะสาทจักษุพุทธจักษุนั้นได้แก่จักษุของพระพุทธเจ้า สำหรับทอดพระเนตรสัตวโลกสมันตะจักษุนั้นได้แก่การที่พระพุทธเจ้าเล็งเห็นธรรมทั้งปวงธรรมจักษุนั้นได้แก่อริยมรรคทั้งสามมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นปัญญาจักษุนั้นได้แก่ญาณทั้งหลายมีปุเพนิวาสญาณเป็นต้นซึ่งมีมาในพระบาลีว่าจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วที่ว่าหมายที่พระจักษุนั้นมีมาในคำว่าเล็งเห็นจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายด้วยที่พระจักษุที่ว่าหมายปสาทจักษุนั้นได้ในคำว่าธรรมทั้งสามอาศัยจักษุด้วยอาศัยรูปด้วยอาศัยจักษุวิญญาณด้วยจึงเกิดขึ้นเป็นจักษุสัมผัสดังนี้แต่ในพระบาลีว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุนั้นหมายปสาทจักษุคือจักษุวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงได้ความว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุวิญญาณดังนี้ส่วนคำที่ควรกล่าวในคำทั้งหลายนอกจากนี้ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วคำว่าความสุขอันไม่เจืออามิตรนั้นได้แก่ความสุขที่ไม่เจือกิเลสคือความสุขอันเกิดจากสมาธิจิตอันบริสุทธิ์ดังนี้ในเรื่องสติสัมปชัญญะนั้นพระอรรถกถาจารย์ได้แก้ไขไว้ว่าการก้าวไปข้างหน้าและการก้าวกลับมาข้างหลังนั้นย่อมมีอยู่ในอิริยาบถทั้ง4คือในการเดินนั้นเมื่อโน้มตัวไปข้างหน้าเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าเมื่อเอี้ยวตัวกลับหลังเรียกว่าก้าวกลับมาข้างหลังในการยืนนั้นเมื่อโน้มตัวลงข้างหน้าเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าเมื่อโน้มตัวมาข้างหลังเรียกว่าก้าวกลับมาข้างหลังในการนั่งนั้นถ้านั่งโน้มตัวลงไปข้างหน้าเรียกว่าก้าวไปข้างหน้านั่งเอนตัวมาข้างหลังเรียกว่าก้าวกลับมาข้างหลังส่วนในการนอนก็เหมือนกันคำว่ารู้สึกตัวนั้นคือรู้สึกตัวในการทำกิจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวกลับมาข้างหลังอย่างไรเป็นอันรู้สึกตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าอิริยาบถใดๆก็มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวประจำใจอยู่เสมอไปก็คำว่าสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวนั้นมีอยู่4ประการอันได้แก่ความรู้สึกตัวในสิ่งที่มีประโยชน์1ความรู้สึกตัวในสิ่งที่สบาย1ความรู้สึกตัวในอารมณ์และสถานที่1ความรู้สึกตัวในความไม่ลุ่มหลง1ความรู้สึกตัวในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นได้แก่เห็นว่าจะมีประโยชน์ในการไปจึงไปเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์ในการไปก็ไม่ไปไม่ใช่ว่าเมื่อคิดว่าจะไปที่ไหนก็ไปที่นั้นคิดว่าการไปที่นั้นจะมีประโยชน์แก่เราหรือไม่เมื่อเห็นว่ามีประโยชน์แล้วจึงไปเช่นการไปดูพระเจดีย์ไม้สีมหาโพธิ์และพระภิกษุสงฆ์หรือองค์พระเถรานุเถระและการไปดูอสุภะเป็นต้นซึ่งจักให้เกิดความเจริญผลแก่ผู้ไปดูกล่าวคือเมื่อได้เห็นพระเจดีย์หรือไม้สีมหาโพธิ์แล้วย่อมทำให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อได้เห็นพระสงฆ์แล้วย่อมทำให้นึกถึงคุณพระสงฆ์เมื่อได้เห็นพระเถรานุเถระทั้งหลายแล้วย่อมได้ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านเมื่อได้เห็นอสุภะแล้วย่อมทำให้เกิดปฐมฌานเมื่อมีญาณบารมีแก่กล้าแล้วย่อมให้สำเร็จพระอรหัตผลเพราะฉะนั้นการไปดูไม้สีมหาโพธิ์พระเจดีย์เป็นต้นนั้นจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ส่วนเกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าการเจริญด้วยอามิตรก็จัดว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะบุคคลจะปฏิบัติในพรหมจรรย์ได้ก็ด้วยอาศัยอามิตรเป็นกำลังได้ใจความว่าความเจริญโดยธรรมและความเจริญโดยอามิตรก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ทั้งนั้นความรู้สึกในสิ่งที่สบายนั้นได้แก่การพิจารณาซึ่งความสบายและความไม่สบายในการไปนั้นด้วยถือเอาความสบายไว้เช่นมีบริษัทประชุมกันตั้ง12โยชน์ในการทำการบูชาพระเจดีย์เป็นการใหญ่ในคราวนั้นสตรีและบุรุษทั้งหลายย่อมตกแต่งร่างกายเดินไปมาในที่ประชุมนั้นเมื่อภิกษุได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่พอใจก็จะเกิดโลภะขึ้น เมื่อได้เห็นอารมณ์อันไม่เป็นที่พอใจก็จะเกิดปฏิฆะความขัดเคืองขึ้นเมื่อได้เห็นอารมณ์ที่ตนดูไม่ถี่ถ้วนก็จะเกิดโมหะขึ้นภิกษุนั้นอาจต้องอาบัติในข้อว่าด้วยถูกต้องร่างกายมาตุคามก็มีอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตก็มีเพราะฉะนั้นการไปในที่เช่นนั้นตลอดถึงการยืนในที่เช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นทางเป็นของไม่สบายที่จะเรียกว่าเป็นของสบายนั้นเพราะไม่มีอันตรายอันใดถึงในข้อที่ว่าการไปดูไม้สีมหาโพธิ์และไปดูพระสงฆ์ก็มีคำอธิบายเหมือนกันถ้าบุคคลให้ทำปรำใหญ่ขึ้นภายในบ้านแล้วให้มีการฟังธรรมกันตลอดราตรีการประชุมแห่งมหาชนและอันตรายในที่นั้นย่อมมีเพราะฉะนั้นที่นั้นจึงเรียกว่าที่ไม่สบายที่ใดไม่มีอันตรายที่นั้นจึงเรียกว่าที่สบายถึงการไปดูพระเถระทั้งหลายซึ่งมีบริษัทบริวารมากก็มีคำอธิบายเหมือนกันนี้แม้การไปดูอสุภะก็จัดว่าเป็นของมีประโยชน์นั้นก็มีทั้งสบายและไม่สบายดังเรื่องจากยกมาแสดงต่อไปนี้กล่าวคือมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งพาสามเณรไปตัดไม้สีฟันสามเณรได้แยกทางไปได้พบอสุภะแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นได้ทำปฐมฌานนั้นให้เป็นที่ตั้งพิจารณาสังขารทั้งหลายก็ได้สำเร็จโลกุตรผลทั้ง3ชั้นแล้วจึงยืนกำหนดกรรมฐานอยู่เพื่อจะให้สำเร็จโลกุตรผลชั้นที่4อันเป็นชั้นสูงสุดในสถานที่นั้นเมื่อภิกษุหนุ่มนั้นไม่เห็นสามเณรกลับมาจึงได้ร้องเรียกขึ้นสามเณรนั้นได้คิดว่านับแต่เราบรรพชามาเรายังไม่เคยให้พระเรียกถึง2ครั้งเลยเราจักทำให้โลกุตรผลชั้นสูงเกิดขึ้นในวันอื่นให้จงได้คิดดังนี้แล้วก็ขานรับภิกษุนั้นแล้วกลับมาบอกแก่ภิกษุนั้นว่าขอท่านจงไปตามทางนี้ยืนหันหน้าไปดูทางทิศตะวันออกอยู่ในที่ข้าพเจ้ายืนสักครู่หนึ่งเถิดภิกษุนั้นก็ไปทำตามคำของสามเณรแล้วก็ได้สำเร็จโลกุตรผลเหมือนกันเป็นอันว่าอสุภะอันหนึ่งย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนถึง2คนอย่างนี้แต่ว่าธรรมดาอสุภะมาตุคามย่อมไม่เป็นที่สบายใจแก่บุรุษส่วนอสุภะบุรุษก็ย่อมไม่เป็นที่สบายใจแก่มาตุคามเหมือนกันต้องเป็นอสุภะของคนเพศเดียวกันจึงจักเป็นที่สบายใจการรู้จักเลือกถือเอาแต่สิ่งอันเป็นที่สบายใจอย่างนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวในสิ่งที่สบายความรู้สึกตัวในอารมณ์และสถานที่นั้นได้แก่การรู้สึกว่ากรรมฐานทั้ง38ประการซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ทั้งหลายนั้นอย่างไหนเป็นที่สบายใจของตนและที่ไปเที่ยวบิณฑบาตนั้นที่เช่นไรเป็นที่สบายใจของตนเพื่อจะให้ถ้อยคำอันนี้แจ่มแจ้งขึ้นจึงจักได้แสดงหมวด4แห่งหัวข้อต่อไปคือภิกษุบางรูปนำไปแต่ไม่นำกลับมาบางรูปนำมาแต่ไม่นำไปบางรูปไม่นำไปด้วยไม่นำกลับมาด้วยบางรูปนำไปด้วยนำกลับมาด้วยดังนี้ภิกษุใดทำใจให้บริสุทธิ์จากอาวรณียธรรมคือความกีดขวางทำพิเศษด้วยการเดินจงกรมและการนั่งในเวลากลางวันแล้วพอถึงเวลากลางคืนก็เดินจงกรมและนั่งในปฐมยามอีกพอถึงมัชฌิมยามก็นอนในปัจฉิมยามก็ตื่นขึ้นนั่งและเดินจงกรมแล้วไปทำวัดที่บริเวณพระศีและไม้ที่บริเวณพระเจดีย์และไม้ศีมหาโพธิ์ตักน้ำรดไม้ศีมหาโพธิ์แล้วตั้งใจแล้วตั้งน้ำฉันและน้ำใช้ไว้ให้เสร็จแล้วก็ทำกิจวัตรทั้งปวงมีอาจารยวัตรและอุปชายวัตรเป็นต้นภิกษุนั้นจึงอาบน้ำชำระกายเก็บที่นั่งที่นอนไว้แล้วนั่งพักเจริญกรรมฐานอยู่สักครู่หนึ่งพอถึงเวลาไปเที่ยวบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตขณะที่ไปบิณฑบาตนั้นก็นึกถึงบิณฑบาตอยู่เรื่อยไปเวลาไปที่ลานพระเจดีย์ก็สละกรรมฐานของตนถ้าจะมีกรรมฐานอื่นเกิดขึ้นภิกษุนั้นก็พักกรรมฐานนั้นไว้เหมือนกับบุคคลยืนอยู่ที่เชิงบันไดแล้วจับแม่บันไดไว้ฉะนั้นภิกษุนั้นถือพุทธานุสติกรรมฐานนั้นไว้เวลาขึ้นไปสู่ลานพระเจดีย์ก็เวียนรอบพระเจดีย์ถึง3รอบแล้วจึงไหว้พระเจดีย์ครั้นไหว้พระเจดีย์แล้วก็ไหว้ไม้สีมหาโพธิ์โดยความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเหมือนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระพุทธเจ้าฉะนั้น ครั้นแล้วจึงถือเอากรรมฐานอันนั้นเข้าไปบิณฑบาตเวลากลับจากบิณฑบาตก็ลืมกรรมฐานนั้นเสียอย่างนี้เรียกว่านำไปแต่ไม่นำกลับมาภิกษุใดในเวลาทำวัดปฏิบัติดังที่แสดงมาแล้วนั้นเตโชธาตอันเกิดจากกรรมของภิกษุนั้นก็แก่กล้าขึ้นทำให้เร่าร้อนทั่วร่างกายจนถึงกับเหงื่อไหลธรรมดาไม่เกิดมีแก่ภิกษุนั้นกรรมฐานไม่เกิดมีแก่ภิกษุนั้นแต่ในเวลาที่ภิกษุนั้นเข้าไปบิณฑบาตในบ้านนั้นไปนั่งฉันเป็นที่สบายใจแล้วกรรมฐานจึงเกิดขึ้นภิกษุนั้นเรียกว่านำกลับมาแต่ไม่ได้นำไปการที่ภิกษุทั้งหลายได้ดื่มข้าวต้มในบ้านแล้วบินเกิดกรรมฐานเจริญวิปัสสนาญาณสำเร็จพระอรหันต์นั้นมีอยู่เป็นอันมากยากที่จะนับได้เท่าที่ได้มีปรากฏอยู่ในสีหนทวีปภิกษุใดอยู่ด้วยความประมาททอดทิ้งความเพียรและกิจทั้งปวงมีใจพัวพันอยู่ด้วยกิเลสธรรมอันเป็นเหมือนตะปู5ประการไม่ได้นึกถึงกรรมฐานอันใดอันหนึ่งถึงเวลาเข้าไปบิณฑบาตในบ้านก็ได้ไปคลุกคลีกับชาวบ้านเวลาฉันเสร็จแล้วก็กลับไปโดยไม่ได้กรรมฐานอันใดภิกษุนั้นเรียกว่าไม่ได้นำไปด้วยไม่ได้นำกลับมาด้วยส่วนภิกษุที่เรียกว่านำไปด้วยและเรียกว่านำมาด้วยนั้นได้แก่ถือกรรมฐานไปด้วยถือกรรมฐานกลับมาด้วยต่อไปนี้พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้โดยนัยยะพิสดารต่างๆคือกล่าวอ้างถึงตัวอย่างบ้างกล่าวด้วยเนื้อความบ้างแต่ถ้าจะยกมาแสดงตามคำของพระอรรถกถาจารย์แล้วก็พิสดารเกินไปทั้งไม่เข้าใจแก่ผู้ฟังทั้งหลายได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นจึงของดอรรถกถาอันว่าด้วยสติสัมปชัญญะไว้เพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความในอรรถกถาที่แก้ไขสันโดษนั้นพระอรรถกถาจารย์ได้แก้ไขไว้ดังนี้คือคำว่าสันโดษนั้นแปลว่ายินดีด้วยปัจจัยอันใดอันหนึ่งแยกออกเป็น12อย่างคือยถาลาภสันโดษยินดีตามได้1ยถาภละสันโดษยินดีตามกำลัง1ยถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควร1สันโดษทั้ง3นี้มีอยู่ในปัจจัย4อย่างอย่างละ3อย่างละ3จึงรวมเป็น12ด้วยกันมีคำพรรณนาดังต่อไปนี้คำว่ายถาลาภสันโดษในจีวรนั้นได้แก่การได้จีวรคือนุ่งเครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งดีหรือไม่ดีก็ตามก็ยินดีใช้สอยไม่ต้องการอย่างอื่นอีกถึงจะได้ก็ไม่รับยถาภละสันโดษคือความยินดีตามกำลังในจีวรอันได้แก่เครื่องนุ่งห่มนั้นอธิบายว่ายินดีต่อเครื่องนุ่งห่มตามลำพังของตนคือถ้าตนมีกำลังน้อยตามปกติหรือตนไม่สบายใจหรือตนแก่ชราเมื่อห่มจีวรที่หนักก็ลำบากจึงเปลี่ยนเอาจีวรเบากับภิกษุที่ชอบพอกันแล้วยินดีในจีวรเบานั้นต่อไปยถาสารุปสันโดษคือยินดีตามสมควรในจีวรนั้นได้แก่การที่ภิกษุได้จีวรที่ดีซึ่งมีราคามากก็ได้บาทหรือได้บาทก็ดีหรือได้บาทที่ดีซึ่งมีราคามากมาแล้วคิดว่าจีวรได้บาทที่ดีนั้นย่อมสมควรแก่พระเถระผู้บวชนานหรือผู้ที่เป็นพหูสูตรหรือผู้อาพาธหรือผู้มีลาภน้อยดังนี้แล้วขอเปลี่ยนเอาจีวรเก่าของภิกษุเหล่านั้นมาใช้ด้วยตนเองไม่อย่างนั้นตนเองก็เที่ยวเก็บผ้าตามกองอยากเยื่อเป็นต้นมาทำเป็นจีวรใช้สอยดังนี้ยถาลาภสันโดษคือความยินดีตามได้ในบิณฑบาตนั้นได้แก่การที่ยินดีต่อบิณฑบาตตามที่ตนได้มาไม่ว่าดีหรือเลวประการใดเมื่อได้อย่างใดมาแล้วก็ยินดีบริโภคอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างอื่นอีกถึงจะได้ก็ไม่รับยถาภละสันโดษคือความยินดีตามกำลังในบิณฑบาตนั้นได้แก่ยินดีต่อบิณฑบาตที่ให้เกิดความสบายแก่ตนคือถ้าตามปกติหรือเวลาอาพาธตนบริโภคบิณฑบาตใดแล้วรู้สึกไม่สบายก็ยกบิณฑบาตอย่างนั้นให้แก่ภิกษุที่ชอบพอกันเสียแล้วบริโภคบิณฑบาตอันเป็นที่สบายสำหรับตนซึ่งได้มาจากภิกษุที่ชอบพอกันนั้นแล้วตั้งใจเจริญสมณธรรมต่อไป ยะถาสารุปสันโดษคือความยินดีตามสมควรในบิณฑบาตนั้นได้แก่การยินดีในอาหารบิณฑบาตซึ่งสมควรแก่ฐานะของตนคือเมื่อตนได้อาหารบิณฑบาตที่ดีมามากก็แบ่งให้ภิกษุอื่นที่เป็นพระเถระผู้บวชนานหรือผู้เป็นพหูสูตรเป็นผู้มีลาภน้อยเป็นผู้อาพาธเสียเหลือนั้นตนจึงบริโภคหรือส่วนตนเองไปเที่ยวบิณฑบาตใหม่แม้ถึงจะได้อาหารก็เจือที่เจือปนระคนกันมาก็บริโภคดังนี้ยถาลาภสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้ในเสนาสนะนั้นได้แก่การยินดีในเสนาสนะตามที่ตนได้มาตามที่ตนได้รับไม่ว่าเสนาสนะชนิดใดจะเป็นเสนาสนะที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามก็ไม่เกิดโสมนัสโทมนัสโดยที่สุดแต่เสนาสนะที่ปูด้วยหญ้าก็ตามก็ยินดีทั้งนั้นยถาภรสันโดษคือความยินดีตามกำลังในเสนาสนะนั้นได้แก่ความยินดีในเสนาสนะที่ให้เกิดความสบายแก่ตนเมื่อตนได้เสนาสนะใดแล้วอยู่ไม่สบายก็เปลี่ยนเอาเสนาสนะอันเป็นที่สบายกับภิกษุอื่นยถาสารุปสันโดษคือความยินดีตามสมควรในเสนาสนะนั้นได้แก่ยินดีในเสนาสนะที่สมควรแก่ตนคือถ้าตนได้เสนาสนะที่ดีมากก็มีซึ่งมีถ้ำและมนดบเรือนยอดเป็นต้นก็ยกให้แก่พระเถระผู้บวชนานหรือให้แก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรหรือผู้มีลาภน้อยหรือผู้อาพาธเสียส่วนตนก็ยินดีแต่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งสมควรแก่ตนเมื่ออยู่ในเสนาสนะอันใดเกิดความง่วงเหงาหาวนอนหรือเกิดกามวิตกขึ้นเป็นอันไม่อยู่ในเสนาสนะนั้นเลือกหาอยู่ในที่ไม่เกิดความง่วงเหงาหาวนอนและกามวิตกที่มีแจ้งและมีที่แจ้งและโคนต้นไม้เป็นต้นดังนี้ยถาลาภสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้ในคิรณปัจจัยนั้นได้แก่เมื่อได้คิรณปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเลวหรือดีอย่างไรก็ยินดีต่อคิรณปัจจัยนั้นไม่ต้องการอย่างอื่นอีกมีแต่ว่าจะได้ก็ไม่รับถึงแม้ว่าจะได้ก็ไม่รับยถาลาภสันโดษคือความยินดีตามกำลังในคิรณปัจจัยนั้นได้แก่คิรณปัจจัยอันใดเป็นที่สบายแก่ตนก็ยินดีต่อคิรณปัจจัยอันนั้นเช่นตนต้องการน้ำมันโดยเห็นว่าน้ำมันเป็นที่สบายแก่ตนแต่ได้น้ำอ้อยก็เอาน้ำอ้อยนั้นแลกเอาน้ำมันกับภิกษุอื่นเสียหรือเที่ยวแสวงหาน้ำมันอีกต่อไปยถาสารุปสันโดษคือความยินดีตามสมควรในคิรณปัจจัยนั้นได้แก่ตนเห็นว่าคิรณปัจจัยที่ดีมีน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นย่อมสมควรแก่พระเถระผู้บวชนานหรือภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้มีลาภน้อยผู้อาพาธจึงยกคิรณปัจจัยที่ดีนั้นให้แก่ภิกษุเหล่านั้นเสียถึงแม้ว่าจะมีผู้น้อมนำคิรณปัจจัยเข้ามาถวายสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นสมอดองด้วยน้ำมูดโคอีกอย่างหนึ่งเป็นจตุมัทุรสก็เลือกเอาสมอดองด้วยน้ำมูดโคโดยเห็นว่าสมอดองด้วยน้ำมูดโคเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังนี้ก็บริขาร8คือไตรจีวรกับบาทมีดตัดไม้สีฟันเข็มประโคตเอวผ้ากรองน้ำย่อมสมควรแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยสันโดษทั้ง12อย่างดังที่แสดงมาแล้วนี้ด้วยว่าข้อนี้ย่อมมีปรากฏในพระบาทบทคาถาว่าติจีวรัญจะปัตโตจะเป็นต้นแปลว่าบริขาร8คือไตรจีวรกับบาทมีดเข็มประคตเอวผ้ากรองน้ำย่อมสมควรแก่ภิกษุผู้ประกอบความเพียรดังนี้ด้วยว่าบริขาร8นั้นย่อมเป็นเครื่องรักษากายและรักษาท้องทั้งนั้นก็บริขาร8นั้นเป็นเครื่องรักษากายและรักษาท้องอย่างไรมีคำแก้ไขว่าในเวลาที่ภิกษุนุ่งห่มสบงจีวร นั้นเรียกว่าจีวรเป็นเครื่องรักษากายในเวลาใช้สอยจีวรในเวลาใช้ชายจีวรกรองน้ำดื่มและในเวลารับผลไม้น้อยใหญ่ด้วยชายจีวรเรียกว่าจีวร นั้นเป็นเครื่องรักษาท้องในเวลาตักน้ำมาอาบด้วยบาทหรือตักน้ำมาพรมกุฏิด้วยบาทเรียกว่าบาทนั้นเป็นเครื่องรักษากายในเวลารับอาหารด้วยบาทนั้นมาบริโภคเรียกว่าบาทนั้นเป็นเครื่องรักษาท้อง ในเวลาที่ตัดไม้สีฟันหรือทำเตียงตั่งตลอดถึงทำราวจีวรด้วยมีดเรียกว่ามีดนั้นเป็นเครื่องรักษากายในเวลาที่ปอกอ้อยหรือผ่ามะพร้าวเป็นต้นด้วยมีดนั้นเรียกว่ามีดนั้นเป็นเครื่องรักษาทองในเวลาเย็บจีวรด้วยเข็มเรียกว่าเข็มนั้นเป็นเครื่องรักษากายในเวลาจิ้มขนมหรือผลไม้ขึ้นมาฉันด้วยเข็มนั้นเรียกว่าเข็มนั้นเป็นเครื่องรักษาท้องในเวลาที่คาดประคดเอวไปเรียกว่าประคดเอวนั้นเป็นเครื่องรักษากายในเวลามัดสิ่งต่างๆมีอ้อยเป็นต้นด้วยประคดเอวนั้นถือไปเรียกว่าประคดเอวนั้นเป็นเครื่องรักษาท้องในเวลากรองน้ำอาบหรือกรองน้ำพรมเสนาสนะด้วยผ้ากรองน้ำเรียกว่าผ้ากรองน้ำนั้นเป็นเครื่องรักษากายในเวลากรองน้ำดื่มหรือเวลารับงาและข้าวเมาเป็นต้นด้วยผ้ากรองน้ำนั้นมาฉันเรียกว่าผ้ากรองน้ำนั้นเป็นเครื่องรักษาทองตามที่ว่ามานี้สำหรับภิกษุผู้ถือบริขาร8ส่วนภิกษุผู้ถือบริขาร9นั้นเพิ่มบริขารขึ้นอีกได้คือเพิ่มผ้าปูพื้นหรือกุญแจขึ้นอีกได้สำหรับภิกษุผู้ถือบริขาร10นั้นเพิ่มผ้าปูนั่งหรือแผ่นหนังขึ้นอีกได้สำหรับภิกษุผู้ถือบริขาร11นั้นเพิ่มไม้เท้าหรือทนานตวงน้ำมันขึ้นอีกได้สำหรับภิกษุผู้ถือบริขาร12นั้นเพิ่มร่มหรือรองเท้าขึ้นอีกได้แต่จะเรียกว่าเป็นผู้สันโดษนั้นเรียกได้เฉพาะภิกษุผู้ถือบริขาร8เท่านั้นนอกจากนี้เรียกว่าผู้ไม่สันโดษผู้มีความปรารถนามากผู้เลี้ยงยากทั้งนั้นเพราะภิกษุที่ใช้บริขาร8นั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความมักน้อยทั้งนั้นมีความสันโดษทั้งนั้นเลี้ยงง่ายทั้งนั้นประพฤติเบากายเบาใจทั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงแสดงสันโดษไว้ในพระสูตรนี้ด้วยถือภิกษุผู้ใช้บริขาร9หรือบริขาร10บริขาร11บริขาร12นั้นเลยพระองค์ทรงแสดงด้วยมุ่งหมายภิกษุที่ใช้บริขาร8เท่านั้นเพราะภิกษุที่ใช้บริขาร8นั้นเก็บมีดน้อยและเข็มลงในกระบอกกรองน้ำแล้วบรรจุลงในบาตรยกบาตรขึ้นคล้องบ่าเก็บบริขารเอวเก็บประคตเอวไว้ในไตรจีวรแล้วก็ไปในที่ใดๆได้ตามความสบายสิ่งที่ภิกษุนั้นจะกลับมาเก็บเอาอีกไม่มีเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความประพฤติเบากายเบาใจของภิกษุผู้ใช้บริขาร8จึงได้ตรัสว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมสันโดษด้วยเครื่องนุ่งห่มพอเป็นเครื่องรักษากายและบิณฑบาตพอเป็นเครื่องรักษาท้องเท่านั้นเมื่อประสงค์จะไปในที่ใดก็ถือเอาบริขาร8นั้นไปได้ตามความประสงค์ดังนี้ข้อนี้มีอธิบายว่าบริขาร8นั้นย่อมเนื่องอยู่กับตัวภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นจะไปในที่ใดก็ถือเอาบริขาร8นั้นไปด้วยแล้วก็ไปได้ตามความประสงค์ไม่มีความเกี่ยวข้องห่วงใยในที่อยู่ที่อาศัยหรือผู้ที่เป็นอุปถัมภ์ของตนทำเป็นเหมือนลูกธนูที่หลุดพ้นไปจากสายแล้วและทำเป็นเหมือนช้างตกมันที่หลีกออกจากฝูงไปแล้วฉะนั้นเมื่อตนประสงค์จะอยู่ในเสนาสนะใดเช่นราวภัยหรือโคนไม้หรือเงื่อมผาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปอยู่ได้ตามสบายโดยลำพังผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเสนาสนะนั้นแต่ลำพังผู้เดียวภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเปรียบเหมือนกับนอแรดคือธรรมดานอแรดย่อมมีแต่อันเดียวฉันใดภิกษุนั้นก็อยู่แต่ผู้เดียวฉันนั้นภิกษุผู้สันโดษด้วยบริขาร8นั้นย่อมไม่ขัดข้องในทิศทั้ง4ไม่มีครั่นคร้ามด้วยภัยอันตรายดังนี้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเปรียบภิกษุนั้นจึงได้ทรงเปรียบเหมือนกับนกคือธรรมดานกพอรู้ว่าต้นไม้ที่มีผลสุกมีอยู่ในที่ใดก็บินไปสู่ที่นั้นแล้วกินผลไม้ตามความประสงค์ของตนเมื่อกินแล้วก็บินหนีไม่ได้คิดว่าผลนี้สำหรับวันนี้หรือผลนี้สำหรับพรุ่งนี้หรือผลไม้หรือผลไม้ต้นนั้นสิ้นไปแล้วก็เมื่อผลไม้ต้นนั้นสิ้นไปแล้วก็ไม่มีห่วงใยต้นไม้นั้นตนประสงค์จะไปในที่ใดๆก็บินไปในที่นั้นๆตามประสงค์ฉันใด ภิกษุที่สันโดษด้วยบริขาร8นี้ก็ถือเอาบริขาร8ไปในที่ตนประสงค์โดยไม่มีห่วงใยสิ่งใดฉะนั้นดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมถาธิบายโดยสังคีตนัยว่าอินทริยสังวรนั้นได้แก่การระวังใจไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะนึกถึงอารมณ์อันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ระวังตาไม่ให้ดูหรือระวังหูไม่ให้ฟังให้ดูให้ฟังแต่อย่ายินดียินร้ายเท่านั้นส่วนจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันสติสัมปชัญญะนั้นหมายความระลึกได้ในสิ่งที่ทำคำที่พูดมาแล้วและรู้สึกตัวในขณะที่ทำพูดคิดว่าดีชั่วอย่างไรทุกขณะไปสันโดษนั้นได้แก่ความยินดีด้วยของตนเท่านั้นไม่กำหนดว่าของนั้นจะมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าของตนแล้วให้ยินดีก็เป็นอันสำเร็จประโยชน์ดังนี้สิ้นเนื้อความในอินทริยสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้